Campus FM jipprezenta Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jipprezenta Dr. William Zammit.
Nilqakom semmijati Campus FM għal-puntata oħra f'din is-serje li matula qed niltaqgħu ma' diversi esperti fuq sma' varji fejn tidħol il-militenzja. Bil-kontribut ta' diversi mistiedna li kellna s'issa koprejna nistgħu ngħidu varjetà ta' ġeneri ta' militenzja. Pereżempju dan l-aħħar kellna lil Dr. Ganado hawnhekk tkellimna dwar MAPEP, dwar deskrizzjonijiet pubblikati ta' vjaġġaturi wkoll, kif ukoll dwar postcards Maltin li kienu pubblikati matul iż-żminijiet u li jagħtuna mill-lat viżiva ngħidu hekk l-aspett ta' Malta wkoll mhux biss mill-lat miktub imma anki mod viżiv kif inbidlet Malta matul iż-żminijiet. L-idea tas-serje fil-fatt hija dik nistgħu ngħidu, anzi aktar ma jkunu ġeneri ta' militenzja li ma tantx nisimgħu dwarhom tant aħjar. B'hekk nittama li semmija qed isiru aktar konxi mir-rikkezza ta' pubblikazzjonijiet li b'mod jew ieħor jirrigwarjaw lilna bħala nazzjon. Tiskanta bl-ammont u bil-varjetà ta' dan il-patrimonju li uritna imma wkoll li għadna qed inżidu miegħu għedna nixtieq nenfasizza dwarha mhux biss meta ngħidu militenzja materjal antik, imma wkoll għandek militenzja kontemporanja, militenzja moderna hija xi ħaġa dinamika li għadha qed tiġi prodotta u li wkoll se nkunu qed niddiskutu ġili anke referejna għaliha. Diġa fil-programm li għamilna, iktar il-qoddim se nirreferu iktar għalija dwar dak li qed joħroġ illum. Element importanti żgur, pereżempju, huwa il-militenzja pubblikata b'mod elettroniku illi konna programm fuqha wkoll. Illum se nistħarġu tip ieħor ta' pubblikazzjonijiet li għalkemm nistgħu ngħidu ilu magħna bħala militenzja kien aktar wara t-tieni gwerra li beda jsir iktar popolari. Qed nirreferi għal biografiji u autobiografiji ta' personaġġi Maltin jew li b'xi mod kellhom rabta ma' pajjiżna. Bippjaċir nilqamja illum l-Sur Sergio Grech. Is-Sur Grech għandu masters fl-istorja, kif ukoll huwa l-awtur fost l-oħrajn ta' biografija dwar Patri Feliċjan Bilokka. Bħalissa huwa qed jokkupa l-kariga ta' direttur eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Kunsill li naf li qed jagħmel ħafna xogħol sabiex jippromovi bil-mezzi li għandu il-ktieb Malti b'kull mod possibbli. Nilqak, Sergio, għal-programm tagħna tal-lum, nixtieq nibda billi niftħu din id-diskussjoni billi nitkellmu ftit dwar min huma dawk il-personaġġi Maltin illi għandna biografiji tagħhom.
Nsellimlek William u nsellem anki s-semmija ta' dal-istazzjon. Nixtieq nitlaq jekk tippermetti li minn żewġ premessi żgħar anki meta nitkellmu fuq dawn it-tip ta' kotba. L-ewwel li wieħed naħseb ma jridx insa li qegħdin ngħixu f'suq żgħir, f'suq li huwa limitat ħafna. Aħna ovvjament il-pubblikazzjonijiet tagħna għandhom veru ċirku ristrett xi ftit jew wisq, però naħseb li dan huwa qasam. Dan il-qasam ta' militenzja li jimxi ħafna. Naħseb li hawn ħafna interess f'dan it-tip ta' qasam, mhux qed ngħidu li qed isiru l-eluf ta' euro f'dan il-qasam mill-kamp tal-pubblikazzjonijiet.
Imma
meta nqablu pereżempju mal-letteratura jien naħseb li hawnhekk għandek settur ta' nies li huma immirati li ħanajtek l-ewwel opportunità ta' ktieb ta' dan it-tip li joħroġ jilqawh bil-qalb kollha u anki wieħed anki jinnota l-prezzijiet ukoll naħseb interessanti f'dan is-settur. Forsi punt ieħor anki ta' min inżidu veru li naħseb il-biografija trid toħodha mill-perspettiva ta' min qed jikteb il-biografija u xi ħadd li huwa akkademiku jew inkella ma rridx nuża l-kelma ta' dilettanti għax iddejjani, imma forsi għal min forsi jkun iktar ma nafx tkun bħala hobby iktar ir-riċerka forsi milli dan.
Fil-fatt dal li qed inti huwa riflessu mbagħad fil-kwalità ta' biografija li toħroġ speċi kif is-serjetà ta' xogħol kemm ix-xogħol ikun xogħol alla volja biografija, ma tista' tkun xogħol akkademiku li anke l-istudjus jista' jirreferi għalija.
U naħseb hemm punt ieħor ukoll, ma nafx jekk hix il-manija tagħna. Però li donnu f'Malta meta noħorġu biografija, donnu nistennew li tkun xi ħaġa li tfaħħar is-suġġett ta' dik il-biografija. Jien għandi din l-impressjoni għalmenu, però niltaqgħu anki ma' biografiji, pereżempju naf il-biografija ta' Borċolivir, jew il-biografija ta' Censu Tabone, tnejn miktuba minn Henry Frendo, pereżempju, li ħanajtek ma jħarsux lejn il-lat pozittiv biss, imma jħarsu anki lejn lat oħrajn tal-karattru. Probabilment, u mhux probabilment imma dak huwa l-fatt għaliex hawnhekk qed insemmu veru biografija miktuba minn akademiku. U allura jaf tajjeb is-suġġett. U xi ħaġa oħra li dejjem laqtitni William anki qabel ma nidħol għall-mistoqsija tiegħek. Huwa l-fatt kif Malta darba toħroġ biografija fuq xi ħadd qisu s-suġġett huwa magħluq. Jekk nidħlu jien naf fuq website li tbih il-kotba u ttieħ Eva Peron, ibqa' żgur li ssib viżibilni.
Kwantità, mentri aħna speċi nkitbet biografija ta' persuna u speċi that was the last word.
Eżatt, jisu s-suġġett magħluq.
Jisu s-suġġett magħluq.
Jista' jkun għaliex kif kont qed ngħid is-suq tagħna huwa żgħiru veru. Mela inti saqsejtni forsi anki xi personaġġi li għandna, ovvjament naħseb li bħas-soltu l-politiċi huwa suġġett anki li jiddomina. U veru dawn il-biografiji, semmejna il-biografija ta' Borċolivir ta' Censu Tavone. Għandek pereżempju il-biografija ta' Ugo Mifsud, miktuba minn minn Father Joe Calleja. Hemmhekk huwa interessanti għaliex għandek qassis li qed jikteb fuq politiku. Jien naf għandek pereżempju figuri Maltin mill-qasam ta' reliġjon, qed niftakar pereżempju fix-xogħol ta' Carmel Bezzina dwar Sajdon. Jidnaf Patri Alexander Bonnici li jikteb dwar Dun George, illum San George Preka. Fejna fin, għandek biografiji per eżempju publikati jidnaf minn dar tal-kotba bħall-SKS li forsi huma aktar interessati f'nies li taw il-kontribut fil-qasam xellugi. Per eżempju Juan Mamo ta' Franz Gallia, għandna jinnaf
Manuel
Dimek, il-biografija ta' Agata Barbara, miktuba minn Elizabeth Ebejjer. Għandek mbagħad il-biografiji anki dwar ħanajtek il-figuri li għenu n-nies matul ħajjithom jinnaf bħal French tal-arp, Fra Diego, dat tip ta' nies li forsi kikum anki tbiċċ anki l-biografija tagħhom. Kienu jintesew.
Il-memorja tagħhom.
Il-memorja, ovvero. Għandek fejn għaffin, anki teżijiet li ħasra li ma ġewx ippubblikati. Jien naf, per eżempju, hemm biografija tajba ħafna ta' Carmelo Vassallo, miktuba minn Marcel Zammit Marmara. Hemm oħra dwar Anton Buttigieġ ta' Kraus, hemm teżi oħra per eżempju dwar Grisello l-Mercer ta' Maria Camilleri. Ċifieri dawn huma kollha. Qed niftakar bħalissa fix-xogħol ta' Cardona dwar Duncan li wkoll oriġinarjament kienet teżi tal-masters tiegħu. Imbagħad hemm William interessanti ħafna, id-dizzjonarji biografiċi.
Biografiċi.
Li wkoll naħseb nistgħu ninkluduhom.
Iva, żgur.
F'dan l-aspett veru hemm il-kisba kbira li jagħmel Michael Schiavone.
Dan l-aħħar.
Dan l-aħħar veru bid-dizzjonarju tal- personaggi Maltin li jissa anki sar f'żewġ volumi u hemm numru kbar ta' entries, hemm anki interessanti firxawiesa ta' nies li taw jew li qed jagħtu kontribut, hemm anke dibattitu sħiħa xi min jgħidlek li jekk il-persuna duħaj m'għandux inkun inklużi fi proġetti bħal dan, kif taf inti u veru. U naħseb li huwa kisba importanti, imbagħad anki xtaqt insemmi xi ħadd pereżempju bħal Lino Kuxkiri. Li kien itella fi żmien dawk il-famużi wirijiet
il-Reġistru
Pubbliku tmisser żballu veru. Li anki minnhom twildu jien naf minn Strickland sa Borċolivir sa Ruzar Briffa.
Hemm dwar 50 pubblikazzjoni żgħira ktejjeb li fihom kien ġabar l-informazzjoni biografika. Diġà ma jinsabux fil-fatt ma
għalkemm huma forsi irqaq u veru ma limitati anki fir-riċerka m'anki jintroduċuk. Mod tajjeb anki ma dawn il-karattri, ġifieri inti għandek xi ħaġa simili wkoll bħal ta' Michael Schiavone wkoll xtaqt insemmi għalkemm huwa ħanajtek iżar fid-daqs imbagħad hemm pereżempju anki l-ktieb ta' Francis Gallia mexxejja ħassieba u deputati Laburisti li ħares imbagħad lejn nies li taw il-kontribut fil-Partit Laburista. Ġifieri kif qatt inti fl-introduzzjoni, William, dan huwa wkoll qasam kbir, frixxa kbira. Li wkoll ħanajtek laqqas l-ħam jew li jekk toqgħod tara x'ħareġ u ma ħareġx anki f'dan is-settur aħna semmejna ftit hawnhekk. U mbagħad hemm aspetti ieħor jien interessani, pereżempju Alessandro Bonnici kiteb anki dwar ħajjiet ta' qaddisin li mhux Maltin. imma li għalina għal-Malti ħanajtek.
Għandhom ċerta rilevanza, ċerta importanza.
Jew dal-aħħar innaf Paċi Albert Sammut ħareġ biografija dwar Sant'Alina, mhix karattru Malti, imma
fil-kuntest Malti daqshekk għandha sinifikat fil-kuntest Malti.
Għandek ukoll dak l-aspett.
Nissaw, ġifieri għandha vitalità sewwa
ġifieri
waħda mill-area sa militensja li hija kifat tajjeb int. Tip ta' militensja li hija mexxejja li hija popolari li n-nies iħobbu dan it-tip ta' materjal u allura għandek ċertu suqalih u f'daw l-aħħar snin kif qed ngħidu ġifieri kellek ċertu ta' min forsi jsemmi f'dal kuntest jiena nqisu bħala wieħed mill-klassiċi l-kbar. Ta' Herbert Ganado, rajt Malta timbidel.
Autobiografija
kbira, sana d-dualija. Ma ġifir li għandek xi ħaġa li hija klassika fil-kuntest Malti hawnhekk, tanti popolari, Albert bl-Ingliż ukoll ġifieri għandek. X'ingħidu mbagħad? Sergio dwar biografiji ta' barranin darba li kellhom x'jaqsmu b'xi mod ma' Malta. Semmejna ħafna Maltin. Hemm ukoll biografiji ta' nies li ma kinux Maltin imma li b'xi mod kienu relatati mal-Malta.
Qed naħseb pereżempju bħalissa William f'Michael Gallia li pereżempju dawn l-aħħar snin anki tana xogħol dwar grandmastri u kavalliri li taw ħanajtek veru sem tagħhom matul l-istorja tal-ordni u matul l-istorja ta' Malta. Ġifieri naf kiteb dwar Verdal pereżempju u dwar ħafna oħrajn. L-istess Michael Gallia tajjeb ngħid ukoll li kien kiteb ħanajtek l-ewwel biografija ta' Borċo Livier fi żmien meta kienet għadha kemm twaffqet pubblikazzjoni Indipendenza, għalkemm stess kien jgħid fid-daħla li speċi dik ma kienx l-aħħar kelma, imma li fl-aħħar mill-aħħar ta' anke l-kontribut Michael Gallia bla dubju ta' xejn. Jien naf qed naħseb bħalissa fil-ktieb ta' qabelek niser żball l-awtur dwar il-gvernaturi. Il-gvernaturi l-istess veru għandek dak id-dizzjonarju ħan sejjaħlu hekk ta' dawn il- konsajt il-ħakkima, ma forsi għasja ġustan, ta' dawn il-gvernaturi.
Ħakkima minn kollox.
Eżatt, eżatt. Jien naf, djarju ta' Buħan Carter, il-gvernaturi, anki jitkellem u veru dwar pajjiżna, dwaru, forsi aktar autobiografija, ma forsi għandek ukoll iż-żewġ lati hemmhekk imħaltin fi ktieb. Interessanti, pereżempju, John Alexander pubblikat l-istorja ta' Mabel Strickland, forsi hija biografija naqra romantika wkoll, forsi. Imma għandek xi ħabba rrani li qiegħed anki u veru jinteressa ruħu f'karattru Malti. U naħseb dinja wkoll jiena taffaxxinani ħafna kemm barranin jinteressaw ruħhom fl-istorja tagħna
f'diversi aspetti.
Ġifieri minn Alan Blondi, veru mhux mas-suġġett, imma ġifieri hemm anki jinnaf lingwisti sħaħ barranin li huma interessati fuq il-lingwa pereżempju. Ġifieri iva dak aspett ieħor interessanti ħafna f'dan il-qasam.
Semmejna fil-fatt inti għamilt referenza għad-djarju ħanajdu l-għek, illi b'xi mod huwa wkoll djarju biografiku ħanajdu l-għek tal-Gvernatur Bonham Carter li kien Gvernatur f'Malta fis-snin 30 eżattament qabel il-gwerra. Interessanti jiena qabel ma bdejna l-programm kont qed nagħmel nippreparaw xi daqsxejn. Interessanti meta wieħed iqabbel daqsxejn ċerti biografiji waħda mal-oħra. U dan huwa s-sabiħ ta' dan il-ġeneru wkoll. Jiġifieri inti tara l-idejat kontrastanti ta' persuna u oħra. Għandek il-Bonham Carter, dan kien gvernatur f'Malta, u dan fid-djarju biografiku tiegħu, pereżempju fost l-oħrajn, isemmi qatt ta' karattri importanti Maltin, fosthom l-Arturo Merċija illi kien Chief Justice dak iż-żmien. U tara il-kummenti ħafna drabi negattivi fuq Arturo Merċi għalli dana kien pro-Taljan, dana kien jagħmel minn kollox biex jippromovi l-Italjan askapitu tal-lingwa Angliża, kultura Angliża, ecc.
Kollox fil-kuntest żmien.
Kollox fil-kuntest
żmien.
Kollox ekku. Imbagħad wieħed jista' jirreferi għall-autobiografija ta' Arturo Merċija nifsu, għaliex Arturo Merċija ħareġ l-autobiografija tiegħu. U tara mbagħad il-punt ta' vista tijaw, iġifri kultant dawn il-biografiji, autobiografiji, jippermettu dan it-tip ta' kontrast ta' ideat li il-qarrej bot kritiku mbagħad
u naħseb hemmhekk veru ma għandek anke spjegazzjoni anke biex tifhem l-internament li ġew wara ta' Arturo
Merċija.
Kemm l-istorja meta tieħu anke l-perspettiva veru iktar wiesa tista' toħroġ ħafna affarijiet.
Le hekku.
U dini għana sepp William li tagħmel anke differenza bejn biografija u biografija mbagħad.
Sergio, ħana ddu daqxejn għal-TP ħorissa, għall-autobiografiji. Ġeneralment, dan huwa ġeneru anki iżjed riċenti ħanajdu hekk fil-kuntest Malti, ma tantx jidhir li jiena li għandna autobiografiji li jmorru ħafna, ħafna lura fiż-żmien. Kenna għamma, insomma, dal-aħħar numru mhux ħażin, numru sabiħ nistgħu ngħidu minnhom pubblikati aktarx mis-snin 80 l-hawnhekk. X'għandna xi tqis li huma l-iktar autobiografiji importanti li ħarġu f'dak il-kuntest Malti?
Jiena William nistqar miegħek dinja waħda mill-fissazzjoni tiegħi kull wieħed li joħroġ. Immedjatament naħseb inkun l-ewwel wieħed li mmur nixtrih għaliex huwa suġġett li interessani lix uver l-autobiografija. Forsi nagħmlu anke ftit distinzjoni żgħira għall-benefiċċju tas-semja huwa xi ħadd li qed jikteb fuq nifsu dwar il-pożizzjoni li seta' kellu u dwar dak kollu li huwa jħoss li huwa ta' il-pajjiż qed ngħid għaliex qed ngħid hekk għaliex ovvjament jista' jkun wieħed ikollu ftit editing u veru tal-istorja wkoll. Imma għandna bosta forhom għaliex anki meta din nirrekordjaw dan il-programm, pereżempju, għadha kemm ħarġet l-autobiografija ta' Carmel Portelli li fi żmien kien accountant ġenerali mal-gvern, kien fil-kummissjoni elettorali, ġifieri jibqa' jkun hawn interess, però jien naħseb l-interess primarju hawnhekk huwa jiddependi l-persuna x'kariga x'importanza jkollu fil-pajjiż. U naħseb dak ukoll jiddetermina s-suċċess jew le ta' autobiografija. Ħansemmi uħut, inti semmejt il-Herbert Ganado li minn hawnhekk jiena naqlalu l-kappell huwa figura li għandi rispett enormi lejh, għaliex apparti li qed jitkellem dwaru nnifsu qed jitkellem dwar in-nazzjon, u veru dwar l-iżvilupp ta' Malta, forsi l-iktar volum aktarx popolari tiegħu, forsi huwa l-volum ukoll dwar l-internament. U konna naħseb ir-raba' volum meta jitkellem dwar is-sittinijiet u l-ħamsinijiet l-integration u x'nafien, perjodu mqalbin interessanti fl-istorja. Però anki rrid insemmi pereżempju William l-autobiografija ta' Anton Buttigieġ li anki jitkellem dwaru bħala poeta imma anki dwaru fil-ħajja pubblika u anki l-iskontri li kien ikollu fil-Knisja. Jien naf figuri pereżempju bħal Edgar Mizzi li kif nafu ħadem anki ma' diversi prim ministri. Għandek politiċi li kitbu l-autobiografija tagħhom. Jien naf qed niftakar bħalissa Figwido De Marco li hemmhekk rajna xaħġa interessanti ħafna fejn il-publikaturi l-ewwel ħarġu il-verżjoni Ingliża u anki ftit wara xi sena wara jew inqas ħarġu traduzzjoni fil-Malti. Mhix xi ħaġa daqstant komuni, kellek diplomatiċi li ħarġu l-autobiografija tagħhom bħal Evarist Saliba, Viktor Pace pereżempju, interessanti anki Evarist Saliba għażel isem nou Honorable Minister, xi ħaġa veru. Fejn ħanajtek hemmhekk għandek il-karriera ta' xi ħadd li kien fid-diplomazija mhux għaliex intażel politikament imma ħadha b'karriera tiegħu. Għandek l-awturi li ħarġu anki l-autobiografija tagħhom, pereżempju fl-2008 kellna tnejn, Oliver Frigieri, Fjuri li ma jinxfux, u Trevor Zara l-ġen li jżommni f'sikti. Tara anki stili differenti mbagħad ta' kif wieħed jikteb autobiografija. Forsi Trevor ħada mhux ħanejt biċċajt imma uża anki l-ironija fil-kitba tiegħu waqt li forsi Oliver kien iktar riflessiv anki dwar l-iżvilupp ta' pajjiżna. Interessanti pereżempju anki għandek awturi li għażlu li jkbu dwar parti minn ħajjithom. Fereżempju George Peresso, sena l-oħra tagħna autobiografija it-tifel tan-nanna li wafqet sa meta kellu 14 sena. Pereżempju, Lina Brockdorf f'Sireni u Serenati titkellem dwar l-esperjenzi tagħha fi żmien it-tieni gwerra. Naħseb anke dik. Rakkonti tal-gwerra nistgħu nqisuhom bħala autobiografija. Kellek il-Ġuse Għadlu l-Mercer, pereżempju, fi żmien li kellu djarju tal-gwerra. Jiena anki William interessawni dawk li ngħidlek jaqbdu anki suġġetti viċintana għal dik li hija storja. Jien naf qed niftakar pereżempju Monsignor Charles Vella li ħareġ sinjali Maltin ta' żmienna. Kif nafu Monsignor Vella fi żmien kien anki viċin ħafna tal-Arċisqof Gonzi, aħna minnaħa tal-Knisja veru ċertu dokumentazzjoni m'għandniex. U allura mek timla ftit mill-lakuni. Ovvjament interessani iktar xalla barra mill-li xkiteb, dak huwa suġġett ieħor, imma din anki biex nagħtu anki din il-verżjoni ġenerali. Jien naf Alfred Benċini, per eżempju, li kien fil-korp tal-Pulizija, eċċetera. Dal-aħħar rajna anki il-Maġġur Stanley Clouse, interessanti anki jitkellem dwar semu fid-dokjard, per eżempju, u naħseb mela ftit lakuni hemmhekk. L-istil Tal-Linus Piteri li teknikament laqgħet tista' tqisha bħala autobiografija jien għaddej fil-politika. Però fl-istess ħin, qisu għandek dawn il-vinjetti, dawn ix-xenetti.
Jew ritratti.
Eżatt, u xi kultant forsi miktar profondi wkoll għalkemm żgħar dwar il-ħajja tiegħu. Jiġifieri kif qegħdin naraw, hawnhekk għandek firxa wiesa. L-ewwel semmejna l-internament, veru Arturo Merċija għal mija viċende, Edgar Soler, mistieden tar-re, mistednin tar-re, ġifieri għandek din il-firxa interessanti ta' kodba. U jalla jkollna aktar minnhom dawn għaliex żgur jimlew lakuni interessanti ħafna fl-istorja. Jien anke ġieli nħeġġeġ lil min jiktibhom dawn għax anke niltaqa' ma' nies fl-interessi fejn tidħol l-istorja u l-kapitli li interessawni minnha li nemmen li anke għandhom xi jirrakkuntaw ma se jintilfu.
Żgur jew ħafna nies Maltin illi għandhom jippubblikaw dan il-materjal illi jkunu qed jarrikkixxu lin-nazzjon jekk jippubblikaw l-autobiografija tagħhom. Illa li żgur li joħroġ ħafna informazzjoni kif qed ngħidu. Għandek varjetà ta' nies li kellhom karigi differenti, nies li kidbu b'motijiet differenti ħafna drabi ħatoħroġ informazzjoni illi otherwise din l-informazzjoni mhix ħafna drabi laqgħa hija dokumentata b'mod uffiċjali, anke jekk bnieda meta semmi l-impressjoni tiegħu l-idejat tiegħu, dawk kemm se sibhom imkien. Dokumentazzjoni importanti.
Pereżempju jinnaf l-istorja tal-movement ġuzi fil-knisja. Hemmhekk għandek każ li naħseb hemm ħafna lakuna, ġifieri għaliex anke il-movimenti għandhom l-istorja tagħhom veru, ġifieri u l-movimenti taw semhom f'diversi kwistjonijiet li kellna fil-ħajja tal-pajjiż, ġifieri ħasra li dit-tip ta' dokumentazzjoni mhix toħroġ daw l-esperjenzi seħilhom it-tit.
Jiena ma nafx inħoss li ma nafx taqbilx miegħi Sergio, waħda mill-issues ċentrali żgur meta wieħed qed jitkellem fuq kitbiet biografiċi u autobiografiċi hija il-fus ħansejħulu hekk tal-oġġettività. Jew ħafna drabi n-nuqqas tagħha dan għandek kif attinti. Jew għandek persuna illi qed tikteb fuq persuna oħra, issa allura inti trid tgħid isma' dil persuna għaliex għażlet il dal individwu u qed tikteb fuq x'interess għandha b'dan l-individwu. Hemm interess ta' oġġettività vera jew inkella dik li ngħidu laħa ġeografija, ġifieri dan qed sempliċitament qegħdin ninċensaw sempliċitament lil persuna. Min naħa l-oħra forsi iktar u qed irid joqgħod attent fejn jitluq l-awtobiografiji. Kemm il-persuna hija oġġettiva anka forsi mingħajr ma trid taqaf ċertu suġġettività meta inti qed tikteb l-autobiografija.
Jien naħseb veru li anki teknikament rajt Malta tinbidel ta' Herbert Ganado huwa eżerċizzju suġġettiv fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri għandna rispett kbir bla dubju lejn.
Anki l-għażla tas-suġġetti fihom ħatkun suġġettiva.
U anki meta ġiju biex jikteb dwar l-esperjenzi tiegħu fil-politika. Żgur li l-clash li kellu ma' Borċoliver, kieku Borċoliver kien se jikteb dwar il-clash li kellu ma' Ganado ma' kien se joħroġ
l-istess differenti ħafna.
Ġifieri żgur li kieku fejna fin Herbert Ganado ma' emminx li dom minn tof se jġib il-komuniżmu, żgur li kieku ma' kien se jikteb li kiteb. Ġifieri kieku nisimgħu l-verżjoni ta' minn tof żgur li kien se jkollu opinjoni, verżjoni differenti. Ġifieri xi ftit jew wis. U jiena li forsi naħseb joħroġ ħafna f'dawn l-autobiografiji. Kultant, ma nax kif naqbad ngħidha, qisu n-nuqqas ta' sens ta' umiltà. Għaliex ħafna drabi min jikteb dwaru, t-tendenza tkun li jiena nfaħħar li l-nifsi. Għalkemm naħseb xi ħadd bħal Oliver Friġieri biex insemmi każ, naħseb anki jien nexxielu. Jistudja ftit, jeżamina ftit ħanajtek. L-esperjenzi li għadda minnhom l-esperjenzi li għadda minnhom il-pajjiż u anki jirrivalutom, anki treverżara din jagħmilha, ġifieri f'waqtiet jgħid jien kont żbaljat, jikmiser żbal Evarist Saliba wkoll jagħmilha, fejn ħanajtek jiprova jkun oġġettiv.
Oġġettiv, grazie.
Issa ovvjament, jekk Edgar Soler qed jikteb dwar l-internament, William ma tistax tkun oġġettiv, jiġifieri għaliex anki wieħed jifhem japprezza li hemm sens ta' tbatija. Jiġifieri naħseb ma hu ħadd f'Malta li jista' jgħid hemm raġuni valida għall-internament. Jiġifieri wieħed irid ipoġġi kollox f'postu. Però żgur jgħinuna ħanajtek biex nimlew it-toqob fejn ma teżistix dokumentazzjoni storika. Ħna nafu veru li l-arkivi jinfetħu wara monti ta' snin u allura min kien protagonista f'ċerti stejjer ħad isma' l-qampina tiegħu. Ma' żmien ħanajtek id-dokumentazzjoni mbagħad tikkonferma jew ma tikkonfermax dik il-qampina
li l-qampina
daqshekk. Però hemm iva element ta' suġġettività u naħseb anke jiddependi mill-esperjenzi li wieħed ikun għadda biex anke wasluh biex jikteb.
Jiena wkoll inħoss f'dal kuntest illi għandek żewġ aspetti, għandek il-biografija jew l-autobiografija illi bniedem xtra qiegħed komdu d-dar fil-kumdra ta' darek. Qed taqra b'mod leġġier ħanajdu hekk qed tieħu gost taqra, anke jekk m'hemmx daqshekk oġġettività forsi daqshekk fiha, imma qed ittik insight fuq il-ħajja ta' dik il-persuna, fuq l-esperjenzi, fuq Malta b'dak iż-żmien, u allura hemmhekk m'hemmx daqshekk problemi. Min-naħa l-oħra għandek ukoll l-użu ta' dawn il-biografiji, autobiografiji f'kuntest ta' riċerka, f'kuntest storiku, u allura hemmhekk wieħed jistenna anki mill-awtur, imma jina ngħid iktar u iktar mill-qarrej, mill-riċerkatur li jisma, jina qed naqra biografija, jina qed naqra autobiografija, jina bħala bniedem ta' riċerka huwa mistenni minni illi dak li naqra nikkonstataħ, nikkonferma, whatever, ma' dokumentazzjoni oħra.
Jiġifieri għandek dubju hemm ukoll l-interpretazzjoni tal-fatti ta' kif wieħed se juża autobiografija, kif se jpoġġiha toqgħod eżatt fil-kwadru li jkollu hu, forsi kultant tkun dik il-lakuna nieqsa li inti jkollok biex dik it-teorija tipprova. Jiġifieri hemm anki suġġett għall-interpretazzjoni. Ma nixxi ngħidu, jiġifieri l-ideali kollok veru d-dokument oriġinali minn fejn inti tista' taħdem, minn fejn tista' tikkontrastah. Aw min jgħidlek, forsi jekk ikollok anki naf statement f'autobiografija tipprova ssib nies li jgħixu miegħu jew fi żmienu, jew forsi ġġib il-verżjoni opposta, kemm jista' jkun biex anki toħloq ħanajtek dik id-diskussjoni.
U wieħed jista' jgħidu, le mhux faċli,
mhux faċli. Speċjalment meta tikteb l-istorja kontemporanja tagħna u speċjalment fejn tikteb dwar suġġetti jaħarqu
kontroversjali.
Imbagħad hemm anki l-interpretazzjoni.
Ekku. Ċertament naħseb illi ħriġna ħafna punti interessanti, ħafna punti li wieħed tamin anke forsi jiddiskutihom iktar fil-fond. B'dawn ir-riflessjonijiet imma sfortunatament se jkollna nagħlqu dal-programm tal-lum, sakemm nerġa' niltaqa' magħkom jiena William Żammit nixtieqlkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u preżentazzjoni Dr. William Żammit.